jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet veçojmë. Presidenti Fatmir Sejdiu sot pritet të shpallë datën e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Të paktën 7 të vrarë në protestat e djeshme në Teheran. Presidenti Barack Obama thotë se është thellësisht i shqetësuar nga ngjarjet në Iran. Në pjesën tematike trajtojmë qëndrimin e ngurtë të Beogradit për mosnjohjen e Kosovës, kthimin e policëve të suspenduar serb, si dhe pengesat që Teherani u bën gazetarëve dhe programeve të radios Evropa e Lirë. Për këto dhe për mbajtje tjera, mohollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu sot pritet të shpallë vendimin e tij për zgjedhjet lokale, ka njoftuar kabineti i presidentit. Ky vendim pason një sër konsultimesh që presidenti i Kosovës i ka pasur me partitë politike. Përcaktimi i datës së zgjedhjeve lokale ka qenë në fokus të debatit në Prishtinë midis forcave politike në opozitë dhe atyre në pushtet. Teheran. Mediat iraniane njoftuan se 7 njerëz e kanë humbur jetën dhe disa janë plagosur në protestat në Teheran kundër zgjedhjes së presidentit Ahmadinejad. Personat armatosur dje kanë hapur zjarr ndaj disa protestuesve që ishin përpjekur të hyjnë në ndërtesën e një milicie radikale islamike në kryeqytet. Demonstruesit thanë se do të protestojnë edhe sot. Qindra mijë njerëz morën pjesë në protestat në Teheran që u përshkruan si tubimi më i madh kundër qeverisë që nga koha e revolucionit islamik. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se është thellësisht i shqetësuar nga dhuna pas zgjedhjeve në Iran dhe bëri thirrje për respektim të procesit demokratik dhe lirisë së shprehjes në Republikën Islamike. Jam thellë i shqetësuar nga dhuna që kam parë në televizion. Procesi demokratik, fjala e lirë dhe mundësia e njerëzve për tubime paqësore janë vlera universale dhe duhet të respektohen, tha Obama. Ai tha se Shtetet e Bashkuara e respektojnë sovranitetin e Iranit, por shtoi se do të ishte gabim nëse do të mbetej i heshtur pas trazirave ku u raportua edhe për të vrarë. Mendoj se do të ishte gabim për mua të hesht për atë që kemi parë në televizion ditëve të fundit. Njerëzve që vunë aq shpresë, optimizëm dhe energji në procesin politik do të thoja se bota është e frymëzuar nga pjesëmarrja e tyre, pavarësisht rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve, tha presidenti Obama. Ai bëri thirrje që hetimi i paregullësive në zgjedhje të bëhet ashtu që të mos çojë në gjakderdhje të re dhe tha se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të synojnë dialogun direkt, por të rrept me zyrtarët iranian. Jekaterinburg. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad mbriti në Rusi për të marrë pjesë në ditën e fundit të samitit të organizatës për bashkëpunim të Shanghajit. Ahmadinejad duhej të vijë të hënën, por udhtimi u shtysh kaku i trazirave në Iran nga pakënaqësia me rezultatin e zgjedhjeve. Irani nuk është antar i organizatës, por ka statusin e vëzhguesit. Kombet e Bashkuara. Misioni i organizatës botërore në Gjeorgji sot zyrtarisht mori fund pas vetës së Rusisë në Këshillin e Sigurimit ndaj draft rezolutës që kërkonte zgjatjen e mandatit të misionit 16 vjeçar. 150 anëtarët e misionit vëzhgues ushtarak që e mbikëqyrnin anëpushimin mes Gjeorgjisë dhe rajonit separatist të Abhazisë tash duhet të largohen. Ambasadori rus Vitali Churkin e përdori veton e Moskës si anëtare përhershme e Këshillit të Sigurimit, duke thënë se draft rezoluta nuk e përfill njohjen e pavarësisë që Moska i ka bërë Abhazisë. Kabul. Në Afganistan sot zyrtarisht ka filluar fushata për zgjedhjet e 20 gushtit, ku presidenti Hamid Karzai do të përpiqet të sigurojë mandat të ri 5-vjeçar përballë 40 kandidatëve të tjerë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vende tjera të NATO-s kanë dërguar trupa shtesë për të ndihmuar forcat e qeverisë që të mbrojnë zgjedhjet nga sulmet e mundshme të militantëve. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Më shumë se një vit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, zyrtarët e lartë serb vazhdojnë të ripërsërisin se Serbia kurrë nuk do ta njohë Kosovën. Shtrohet pyetja çfarë fshihet prapa këtij qëndrimi të ngurtë. Korrespondentja e radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Mihajlović, ka biseduar me ekspertë të ndryshëm dhe ka përgatitur kronikën në vijim. A është qëndrimi prerë i Serbisë se kur nuk do ta njohë Kosovën marketing politik, mbyllje syve para realitetit apo bindje e sinqertë se Serbia mund ta kthejë territorin e humbur? Po thuaj të gjithë politikanët në Serbi me përjashtim të një partie të vogël e përsërisin fjalin Serbia kur nuk do ta njohë Kosovën. Kjo është dëgjuar shumë herë nga zyrtarët më të lartë në Beograd. Presidenti serb Boris Tadić që ka thënë këtë para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në shkurt të vitit 2008 kur Kosova e shpalli pavarësinë.
Serbia nikada neçe priznati nezavisnost Kosova. Mi se Kosova nikada nećemo odreći, Kosovo će uvek ostati Srbija.
Serbia kur nuk do ta njoh pavarsin e Kosovës, ne kur nuk do të heqim dorë nga Kosova. Kosova gjithmonë do të mbetet Serbi, tha Tadić. A thua pas këtij qendrimi politik për të cilin ka unitet, qëndron ndonjë ide konkrete politike se çka të bëhet me Kosovën, ose është në pyetje pragmatizmi politik, ai që do të njihte Kosovën do t'i humbaste mundësitë në skenën politike të Serbisë, ose ndoshta fjala është për bindje të sinqerta politike se Kosova nuk mund të humbet. Historiani Nikola Samardžić pohon.
Po mislim da je danas politički najprofitabilnije i najudobnije davati izjave poput Tadićeve da Srbija nikad neće priznati Kosovo.
Mendoj se sot politikisht është më profitabile dhe më e përshtatshme që të jepen deklarata si ato të Tadićit se Serbia kur nuk do ta njohë Kosovën, pohon Samardžić. Žarko Puhovski, profesori Universitetit të Zagrebit dhe njohës i mirë rrethanave në rajon, thot se ka dy arsye për sjelljen e këtill të autoriteteve serbe. E para është humbja e votuesve e jo ndonjë plan politik.
Po mojem sudu nema programa, tu se radi o simboličkim političkim vrijednostima, a kod simboličke vrijednosti zapravo kompromisi nisu mogući.
Sipas meje këtu nuk ka program, por bëhet fjalë për vlera simbolike politike, kurse te vlerat simbolike politike kompromiset janë të pamundura, thot ai. Arsyeja e dytë, thot Puhovski, është pritja e mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
U osnovi se međutim radi o nečemu što nije uspjelo niti u zapadnoj Njemačkoj, skoro je bilo uvelo takozvanu Hallsteinovu doktrinu.
Fjala është për atë që nuk arriti ta bëj as Gjermania perëndimore me të ashtuquajturën doktrinë Hallsteinit, e cila i diktonte marrëdhëniet me vendet të cilat kishin njohur Gjermaninë lindore. Edhe Serbia është në situatë që nuk do të mund të imponohet askujt, dhe me kalimin e kohës vendet e ndryshme do ta njohin Kosovën, thot Puhovski. Svetlana Slapshak, profesoresh nga Ljubljana, shkaqet e qëndrimit të ngurtë të Serbisë ndaj Kosovës i sheh diku tjetër.
Po jedna tvrda i glupa politika, i to je zapravo nešto sa čim Srbi ne mogu da se suoče kao narod koji sluša svoje političare, a to je da je Srbija prema Kosovu kolonijalna sila.
Kjo është një politikë ngurtë dhe e marrë dhe është diçka me të cilën nuk mund të ballafaqohen serbët si një popull i cili i dëgjon politikanët e vet. Çështja është se Serbia ndaj Kosovës është një fuqi kolonialiste, pohon Slapshak.
Dy javë para skadimit të afatit për kthimin e policëve serbe në punë, Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës thotë se 50 policë të suspenduar serb tashmë i kanë veshur uniformat e policisë. Kjo ministri pohon se ende vazhdon presioni Beogradit mbi policët e suspenduar serb. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Fisnik Rexhepi, thotë se ministria po vazhdon komunikimin me policët e suspenduar për t'i bindur për kthim.
Që nga data 15 maj, kur edhe ka përfunduar masa suspendimit me pagesë, deri më tani në policinë e Kosovës janë kthyer rreth 50 policë serb, ndërkohë që stafi menaxhues i policisë së Kosovës ka vazhduar komunikimin ditor me gjithë policët që tani më janë në masën e suspendimit pa pagesë për të inkurajuar ata që të vazhdojnë praktikën e kolegëve të tyre pra të kthimit në policinë e Kosovës.
Policët e suspenduar vinë nga rajonet e ndryshme të Kosovës. Numri më i madh i të kthyerve raportohet të jetë në Gjilan, ndërkohë ka pasur të kthyer edhe në Graçanic, vend ky i banuar me shumë serbe. Zëvendës komandanti i stacionit policor në këtë vend, Ram Kryeziu, thotë se deri më tash është kthyer një numër i vogël i policëve.
Sa i përket rikthimit të këtyre në punë, e kam fjalën vetëm për stacionin policor Graçanicës, nga ky afati i fundit nga Ministria e Punëve Brendshme të Kosovës, janë kthyer vetëm 3, por ata nuk janë zyrtar policor, janë punonjës civil. Stacionit policor Graçanicës.
Kryeziu thot se është presioni Beogradit ai që po pengon kthimin e policëve të suspenduar.
Po janë do shenja si na lent kuptojmë si do të kthehen, por shumë ka frikë dhe si duket presion nga çështjet paralele, institucionet paralele dhe vetë qeverisë Serbisë për mos të kthehen ata në detyrë.
Për këtë presion flet edhe Fisnik Rexhepi, megjithatë ai është optimist se do të ketë një numër më të madh të kthyerve deri me 30 qershor, kur edhe këta policë të suspenduar nuk të quhen më pjesëtar të policisë.
Vet fakti që policët që janë tani më në masën e suspendimit e kanë marrë një vendim kolektiv, një numër i madh prej tyre ka abstenuar nga puna në policinë e Kosovës, lën me në kuptu që ky ka qenë një vendim i cili është thyrë nga Beogradi zyrtar për kësaj strukturat paralele të tyre në Kosovë. Kemi marrë informata se një numër i madh prej tyre ka shprehur dëshmërim për të kthyer në policinë e Kosovës, mirëpo edhe kësaj rrade presioni i vazhdueshëm që bëhet policët të suspenduar ka bërë që ata dhe për një kohë të hezitojnë të kthehen në policinë e Kosovës.
Ndryshe, Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se pas 30 qershorit do të përgatitet të shpallë konkurs për policë të rinj. Në këtë kuadër, Ram Kryeziu thotë se është rritur interesimi i qytetarëve të rëndon për të bërë pjesë e policisë së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit botror për këtë edicion kemi zgjedhur një shkrim në të përditshme në amerikane Washington Post. Çfarë duan iranianët? Titullohet artikulli i autorit Jeffrey Gedmin, presidenti Radios Evropa e Lirë. Duke u referuar kufizimeve që autoritetet iraniane i kanë bërë procesit të zgjedhjeve, zoti Gedmin shkruan se në shënjestër janë edhe gazetarët dhe programet e Radios Evropa e Lirë. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiki.
Është e pazakontë të dëgjosh komentuesit se si kritikojnë paregullësit në zgjedhjet iraniane. Ndjenja e përgjithshme se është bërë një padrejtësi është duke i shtyrë 10 mijëra qytetarë të dalin në rrugët e Teheranit dhe qyteteve tjera, shkruan në numrin e sotëm të së përditshmes Washington Post presidenti Radios Evropa e Lirë Jeffrey Gedmin. Natyrisht edhe para se të zhvilloheshin votimet, është ditur se do të ketë probleme. Një grup i njohur me emrin Këshilli Mbikëqyrës vendos se kush lejohet të kandidojë për postin e presidentit iranian, shkruan zoti Gedmin. Gjithashtu dihet se fushata nuk është zhvilluar në rrethana të ndershme dhe të shëndosha, siç pohon presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad. Reporterët pa kufi e kanë cilësuar Iranin si burgun më të madh për gazetarët në rajon. Qeveria vazhdimisht burgos disidentët dhe një ditë para votimeve, faqet e internetit kanë qenë të bllokuara dhe mesazhet me celular qenë pamundsuar. Sekondemi pa rregullsit në zgjedhje nuk do tuaj të ishin befasi, por cilat janë preferencat e shumicës iraniane, shkruan Gedmin në Washington Post, duke dhënë edhe disa nga të dhënat e grumbulluara nga programi Radios Evropa e Lirë për Iranin. Qeveria iraniane ka bllokuar sinjalin e këtij programi, sikurse edhe faqen e internetit. Ka kërcënuar gazetarët që gjenden në selinë e Radios Evropa e Lirë në Prag, meqë hapja një byroje nuk lejohet në Teheran, dhe ka kërcënuar njëkohësisht edhe njerëzit brenda Iranit që flasin me gazetarët tan, shkruan zoti Gedmin. Sipas tij, shumë dëgjues të Radios Evropa e Lirë shfaqin frustrimin, zhgënjimin dhe ndjenjen e nënçmimit nëpërmjet emailave, telefonave apo duke shfrytzuar edhe faqet e internetit Facebook dhe Twitter. Por e vërteta është se nuk mund të dihet saktësisht se çfarë mendojnë pjesët e ndryshme të shoqërisë iraniane. Protestat në Iran mund të intensifikohen këtë javë, por ato gjithashtu mund edhe të zbehen shpejt nëse opozita dështon në mobilizimin e klasës së mesme dhe në ofrimin e një strategjie për të ecur përpara. Qoftë në mënyrë paqësore apo të dhunshme, në mënyrë të shpejtë apo të ngadalshme, demokracia do të fitohet apo humbet në Iran nga iranianët e guximshëm, shkruan Washington Post. Por do të ishte pa matur të besohet se Perëndimi nuk ka rol për të luajtur në këtë mes. Nga iranianët janë dëgjuar thirrjet për angazhimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe kjo është më e pakta që mund të bëhet, shkruan në fund Jeffrey Gedmin, presidenti Radios Evropa e Lirë, në të përditshmen Washington Post.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu sot pritet të shpallë datën e zgjedhjeve lokale. Të paktën 7 të vrarë është bilanci nga protestat e fundit në Teheran. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thotë se është thellësisht i shqetësuar nga ngjarjet pas zgjedhjeve në Iran. Misioni i Kombeve të Bashkuara në Gjeorgji sot zyrtarisht mori fund pas vetos së Rusisë në Këshillin e Sigurimit. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.